Prajem vám požehnané ráno, bratia a sestry. A skôr, ako sa budeme zamýšľať ďalej nad veršami z Markovho evanjelia, rád by som sa ešte v krátkosti modlil. Drahý môj Pane, ja ti chcem veľmi poďakovať za tvoje slovo. Ďakujem ti za to všetko veľké a úžasné, čo z neho môžeme príjmať. A preto ťa, Pane, chcem veľmi prosiť o to, aby si nám posvedcoval srdcia, aby sme dokázali z neho vnímať to, čo si tam ty dala. Veľmi ťa práne, prosím aj za seba, aby si v tejto chvíli posvetil moju myseľ, moje srdce, moje ústa, aby to, čo budem vravieť, bolo na tvoju slavu. Amen. Takže máme pred sebou text, ktorý sa odohráva po slávnostnom vstúpení Pána Ježiša do Jeruzalema. Takže bude to z Mareka z 11. kapitoly od 12. po 25. verš. Takže ešte raz, Marek 11. kapitola od 12. po 25. verš. Keď na druhý deň odišli z Betánie, dostal hlad. V tom z diaľky zbadal figovník plný lístia. Šiel sa pozrieť, či na ňom niečo nenájde. Keď sa k nemu priblížil, okrem listov nenašiel nič, lebo nebol čas fík. Povedal mu, nech z teba už nikto nikdy viac nie je ovocie. Jeho učeníci to počuli. Tak prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať tých, čo v chráme predávali a kupovali. Peňažomencom poprevracal stoly a predávačom holubov pulty. Nedovolil, aby niekto niečo prenášal cez chrám. Učil ich a hovoril, či nie je napísané, môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy. Vy ste však z neho urobili pelech lotrov. Počuli to veľkňazi a zákonníci a hľadali spôsob, ako ho zahubiť. Báli sa ho však, lebo celý zástup bol nadšený jeho učením. Keď sa zvečerilo, vyšli z mesta. Zavčas ráno, keď prechádzali okolo figovníka, všimli si, že je od koreňa celkom vyschnutý. Vtedy sa Peter rozpomenul a povedal, rábi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol. Ježiš im povedal, majte vieru v Boha. Amen, hovorím vám, keby niekto prikázal tomuto vrchu, zdvihni sa a vrhni sa do mora a nezapochyboval by v srdci, ale veril by, že čo vyslovil sa stane, splní sa mu to. Preto hovorím, všetko, čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať. Keď sa chystáte na modlitbu, odpúšťajte všetko, čo proti niekomu máte, aby aj vám, váš Otec na nebesiach, odpustil vaše previnenia. Keď som prvýkrát čítal tento text, tak som mal ten pocit, ako keď, neviem, či sa vám to stalo, keď ste kopírovali knižku nejakú a potom ste tie strany ukladali a potom čítate a zistíte, že to nesedí. Že skrátka tá téma ide a zrazu je tam taká blbá strana a zrazu tam je niečo iné a potom zase. Tak pri takom prvom prečítaní sa nám to môže zdať aj pri tomto texte. Je tu figovník a zrazu je tu chrám a potom je tu zase figovník, ako taký nejaký zmetok. Ale je to presne tak, ako to má byť. A ja som pred, už to bolo dávno, ale stále si to pamätám, pozeral jeden dokument. Ten dokument sa volal Český sen. Neviem, či ste ho videli, ale v tom dokumente išlo v podstate o to, že skupina mladých ľudí vytvorila ilúziu otvorenia veľkého obchodného centra v Čechách. Vytlačili letáky, urobili perfektnú kampaň, dokonca z Nojemsky v Okurky tam nelimit a všetky ako také dobré veci pre dušu kupujúceho, ale všetko to bola len bublina. Na konci toho dokumentu urobili veľkú maketu obchodného domu a vlastne kamerovali to sklamanie tých ľudí, ktorí prišli až tam a zistili, že to, o čom si mysleli, že je tak, tak nie je. A Pán Ježiš prichádza do Jeruzalema. Prichádza ako ten, ktorý je jeho pánom. On dal izraelskému ľudu prísť na toto miesto. On dal tomuto ľudu postaviť tam chrám. On je ten najväčší šéf ktorý tam mohol prísť. A tiež niečo nachádza. A dalo by sa povedať, že tiež nachádza do určitej miery ilúziu. No tiež prichádza a prezentuje svoje očakávania, ktoré má po tomto príchode. Na tieto očakávania, aj to všetko okolo nich, aj to, čo, ako naložil s tým, čo tam našiel, je zapísané v týchto nasledujúcich veršoch. Ešte vo verši predtým je napísané, že keď Ježiš prišiel prvý deň do Jeruzalema, prišiel do chrámu a všetko si popozeral. Bol tam dosť dlho a potom odišiel do Betánie a na druhý deň sa vrátil a urobil to, čo urobil. Takže Ježiš je oboznámený so situáciou, ktorá bola, podľa toho aj zareagoval, ale je veľmi dobré, že tieto dva texty, figovník a chrám, sú vedľa seba, lebo nám veľmi krásne môžu poslúžiť navzájom, lebo jeden doplňa druhý a pomáha nám uvedomiť si, o čo tam vlastne išlo. Lebo si zoberme, že Markovo evanjelium bolo písané pre pohanov. Keby tam bol len ten chrám, ako ťažko si priemerný rímsky vojak dokáže vysvetliť, že o čo Marek píše. Preto je tam ten figovník, aby si priemerný rímsky vojak alebo priemerný Miro Kluč dokázal pospájať, o čo ide v tom texte a čo je z neho naozaj podstatné. Takže na začiatku čítame, že pán Ježiš odchádza, vychádza z Betánie a dostal hlad. To je veľmi dôležitá informácia. A v tom z diaľky zbadal figovník plný lístia. Šiel sa pozrieť, či na ňom niečo nenájde. Keď sa k nemu priblížil, okrem listov nemal nič. Nebol to čiž čas fík. Trošku nás tu tak, ako to škrie. To nebol čas fík. Tak prečo ten pán Ježiš od toho figovníka tie figy chcel, keď ten figovník ako nemal mať figy, lebo ten čas fík nebol? Čo je to za spravodlivosť? Ale ja som trošku pozeral na to, že čo to vlastne, jak to s tými figovníkmi je. Že jak to je možné. Figovník v týchto oblastiach rodí trikrát do roka. Rodí také niečo, jak prvé figy, ktoré sú síce také maličké, ale rýchlo opadajú. Niečo z nich je, ale nie je to nič moc. A potom spolu s listami prichádza druhá úroda, teda tá prvá je ešte bez listov. Potom prichádza s listami druhá úroda, ktoré už sú veľké, tie fajnové, ako tie kvalitné figy. Takže tento figovník, ktorý pán Ježiš vidí zďaleka, lebo je krásny, je zelený, listy sú symbolom života stromu, však tvoria fotosyntézu a všetky tie dobré veci, aby strom mohol žiť. Ale ide o to, že tento figovník prezentoval to, že tým, že mám listy, mám aj ovocie. To bol problém figovníka. Že figovník prezentoval niečo, čo nebola pravda. Každý iný figovník, keď na ňom človek videl listy, tak na ňom našiel aj ovocie. Lebo tak toho pán Boh stvoril. Lenže pán Ježiš prichádza ku figovníku, ktorý síce má listy, aj keď, a teda hovorí, že má ovocie, aj keď není čas fig. Lenže je to blud. Tento figovník sa síce tvári, že má ovocie, ale nemá ho. Má len listy. A čo je úlohou figovníka? Inde v Biblii sa figovník berie ako požehnanie miesta. Keď bol na nejakom mieste figovník, to znamenalo, že pokiaľ tento figovník bude rodiť, bude zabezpečené prežitie tela na tomto mieste. V jednej knižke som čítal, že jedlý gaštán dokáže zabezpečiť svojou úrodou energetický výdaj dvoch ľudí na celú zimu. A to je možno taký obraz, čo bol figovník pre ľudí v tej dobe. Figovník ako strom bolo niečo, že tu je zabezpečené požehnanie, tu máme čo jesť, tu neumrieme od hladu. Budeme zachránení, budeme hladní a hlad k čomu vedie? Postupný hlad vedie až k smrti. My si to teraz nevieme predstaviť, ale v tej dobe boli ľudia, ktorí umierali od hladu. Skrátka, keď bol už niekto hladný, jeho telo signalizovalo, že potrebuje niečo, aby nezomrelo. A k tomu mal slúžiť figovník. Mal zabezpečiť to, aby človek neumrel od hladu. Ale čo je problém tohto figovníka? On nemá. On neplní svoju funkciu. On nedokáže nikoho zachrániť od hladu, lebo má len listie. Tento figovník, aké sa tvári, že medzi listami je ovocie, nie je. Tento figovník, dalo by sa povedať, že je úplne mimo, lebo nedokáže splniť to, na čo bol stvorený. Nedokázal človeka zachrániť pred smrťou od hladu. Ježiš prichádza do chrámu. A čo je úlohou chrámu? Čo je úlohou chrámu, a teda tou jeho najvyššou prioritou popri všetkých tých veciach, ktoré sa v chráme diali, veľmi krásne hovorí Izaiáš v 56. kapitole v 6. až 8. verši. Cudzincov, ktorí sa pripoja k Hospodinovi, aby mu slúžili a milovali Hospodinovo meno, aby sa mu stali služobníkmi, všetkých, čo zachovávajú sobotu, neznesvecujú a pridržiavajú sa mojej zmluvy, aj ich zavediem na svoj svätý vrch a rozveselím ich vo svojom dome modlitby. Ich spaľovné obety a obety s hostinou budú prijaté na mojom oltári. Veď môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy. Výrok Pána Hospodina, ktorý zhromažďuje roztratených Izraela. K jeho zhromaždeným zhromaždím ešte ďalších. Takže toto je účel chrámu. Účel chrámu nebol ten, aby sa tam diala nejaká súkromná bohoslužba izraelského národa pre izraelský národ. Veľkou témou celej Biblie a hlavnou prioritou Boha je záchrana ľudstva celého. Od začiatku, jak Pán Boh stvoril prvého človeka, mal túžbu, aby bol s celým ľudstvom v obecenstve a v dobrom vzťahu. Izraelský národ nebol vyvolený len preto, že oni boli nejaký super, ale bol vyvolený na to, ako som minule čítal, aby sa stal hviezdou, aby sa stal jasným svetlom, ktorý bude všetkým osvecovať a ujasňovať, tu je Boh, toto je Boh a taký to je. To bol účel chrámu. To je účel chrámu. A čo nachádza Ježiš, keď príde? Nachádza tam to miesto, ktoré v zákone dal. Miesto pre pohánov, kde sa diala táto čistka, bolo na dvore, ktoré malo približne 470x300 metrov. Čiže poriadna plocha. Takže to nebola len nejaká okrajová záležitosť, kde sa vošli traja, štyria pohania, alebo nazvime ich radšej tí hladní. Lebo ako Ježiš prichádzal hladný, takisto nádvorie pre pohánov malo byť miesto pre hladných cudzincov, ktorí túžili zažiť Pána Boha a pripojiť sa k izraelskému ľudu, pripojiť sa k Božiemu ľudu. A na to Pán Boh vo svojom slove, keď dával proporcie na chrám, povedal, že takéto veľké nádvorie tam bude pre týchto ľudí, aby aj oni mohli byť so mnou. Krásne. A super nápad, veľmi dobre prevedené do aj reálnych rozmerov. A ďalšia taká otázka, že Ježiš prichádza a čo s tým mám ja? Ježiš prichádza a tiež hľadá. Prezerá si. A jaký je náš účel? Jaký je účel toho, že vzývame Hospodina? Aký je účel toho, že nás Pán Ježiš zachránil? Aký je účel toho, že tu teraz sedíme a že pozeráme do Biblie? Myslím si, že úplne dokonale to zhrňuje Matúš v 28. kapitole, teda sú to tie posledné verše, kedy hovorí, že čiňte mi učeníkov všetky národy. Toto je naše prioritné poslanie. Toto je to, prečo nás Pán Ježiš zachránil, prečo nám dáva svoje požehnanie a svojho ducha. Nie preto, aby sme si tu zase my sami pre seba nejakú bohoslúžbu riešili. Áno, to sú super dôležité veci. Ale naše prioritné poslanie, to poslanie, ktoré je úplne nad všetkými, je to, aby si Pán Ježiš skrze nás zachraňoval ďalších ľudí. To je Boží plán pre nás, to je Boží plán pre Michalovce. Takže to by sme mali zhrnutý účel, ktorý mal figovník, ktorý mal chrám, ktorý máme my. Teraz by sme sa mohli pozrieť trošku z druhej strany a hovoriť o realite, ktorú Pán Ježiš našiel. Našiel figovník, ktorý síce mal mať ovocie, ktoré zachraňuje život hladnému, ale ho nemal. Našiel chrám, ktorý síce mal rozlohu pre pohanu 300x400 metrov, ale našiel v ňom robiť úplne niečo iné, ako je to, že by mohli pohania prichádzať k živému Bohu. Našiel tam síce super veci, lebo tie veci, ktoré sa tam diali, boli dobré. A sám Mojžiš vo svojom zákone, a teda Pán Boh dal Mojžišovi vo svojom zákone, keď povedal, že toto sa tam má diať. Lebo ľudia prichádzali zďaleka a potrebovali na naplnenie Mojžišovho zákona aj zmenené peniaze, potrebovali aj zvieratá, ktoré museli byť podľa Mojžišovho zákona také a také, ale ide o to, že týmito vecami títo ľudia, a to nebolo nejaké strašné vedľajšie zlo, ktoré ich donútilo k tomu. Čítame tam, že reptali proti tomu zákonníci a veľkňazi. Veľkňazi to boli veľmi liberálni ľudia, ktorí koketovali aj so svetskou mocou v tej dobe. Zákonníci boli ortodoxní ľudia, ktorí hovorili tak a tak presne a ešte presnejšie. Ale aj tak sa spojili, aby hovorili, že to, čo Ježiš tam nastoluje, je proti ním. Takže dostávame sa tu k tomu, že samotní vyvolení urobili z priestoru pre neveriacich niečo, čo tam nemalo čo hľadať. A tu je ten správny koreň Ježišovho, dala by sa povedať, rozhorčenia. A ani by som nepovedal, že to bola taká nejaká momentálna chvíľková, nejaký momentálny chvíľkový na nejaký popud, ale to bola, Pán Ježiš tu ukazuje svoju horlivosť, ktorú má pre spásu všetkých. Toto tam vyjadruje. Nie je to, že to, čo sa tam deje, je zlé, ale to, že to zacláňa Ježišov hlavný zámer, zámer Boha Otca, a to záchrana všetkých ľudí. Ale realita bola taká, že ten hľadajúci hladný pohan, ktorý prišiel tam, keď tam aj prišiel, tak čo ho čakalo? Nakupné centrum, ktoré samo o sebe nie je zlé, ale nemalo tam čo hľadať. Lebo to, čo Pán Ježiš hovorí, že teda Pán Boh hovorí Izaiášovi, že čo je zámer chrámu, nebolo. Tam sa diala bohoslužba pre bohoslužbu. Tak, aby nám to bolo dobre, aby sme to nemali ďaleko s tými vtáčkami a s tými peniazmi, aby sme nemuseli chodiť takde na Olivovú horu si meniť. Máme to tu všetko po ruke. No tak ako tí pohania, tak ako oni už nejak. Tak nevadí. Ale Pán Ježiš hovorí, že vadí. A veľmi vadí. A naskýta sa otázka, že aká je realita nášho života. Pán Ježiš prichádza, hľadá, prezerá si, čo uvidí v našom živote, v mojom živote, v živote nášho zboru. Tieto dve veci sa nedajú odlúčiť. To, čo Pán Ježiš nájde v živote každého jedného z nás, nájde aj v živote nášho zboru. Nedá sa myslieť si, že keď ja si môžem žiť ako figovník, tváriť sa, že áno, ale nie, a potom si myslieť, že v zbore to bude inak. Nie, to, čo zažívame v zbore, je len odzrkadlenie našich životov, ktoré žijeme. A tak to je. A je otázka. Izraelský chrám mal pre pohanov, mal nádvorie a mal veľmi dobre prepracovaný systém, ako sa pohan môže pričleniť k izraelskému ľudu. Bolo to poriešené, bolo to ošetrené, len sa to nekonalo. Otázka je, že aké my máme priestory v našich srdciach pre hladných po Božom slove. Otázka je, máme my vyčlenené peniaze, čas, priestor vo svojich životoch? Alebo keď sa s niekým stretneme, tak musíme z nášho srdca odtláčať veľa, síce dobrých, ale vecí, ktoré vôbec nemajú byť tam, kde sú. Ja osobne som musel Pánovi Ježišovi vyznávať, keď som pripravoval na túto kázeň, že nemám to domyslené. Častokrát sa tvárim, že som pripravený, ale nie som. Častokrát hovorím, že mám ovocie, ale keď niekto príde a povie daj, tak zistím, že až tak nemám. Že síce sa tvárim ako figovník, že mám listy a že som živý, ale keď naozaj niekto príde a už chce jesť a túži, tak mám problém. A Pán Ježiš, keď hovorí o tom, že z jeho domu urobili pelech lotrov, narážal na text z Jeremiáša, kde sa dočítame to, že to, čo sa tam dialo teraz, sa už raz dialo. A nie raz, ale mnohokrát. Takže Jeremiáš, 7. kapitola, 2. až 12. verš. Počujte slovo Hospodina, všetci Judovci, ktorí cez tieto brany prichádzate kláňať sa Hospodinovi. Takto hovorí Hospodin zástupov Boh Izraela. Napravte svoje cesty a svoje skutky, aby som vás mohol nechať bývať na tomto mieste. Nespoliehajte sa však na takéto klamlivé reči. Hospodinov chrám, Hospodinov chrám, Hospodinov chrám je toto. Ak skutočne napravíte svoje cesty a skutky, ak naozaj budete uplatňovať právo medzi ľuďmi, ak nebudete utláčať cudzinca, sirotu a vdovu, ak nebudete na tomto mieste prelievať nevinnú krv a ak nebudete chodiť za cudzými bohmi na vlastnú škodu, potom vás nechám bývať na tomto mieste v krajine, ktorú som dal vašim otcom od vekov na veky. Lenže vy sa spoliehate na klamlivé slova, ktoré neprinesú úžitok. Či chcete kradnúť, vraždiť, falošne prisahať, páliť balovi kadidlo a behať za cudzými bohmi, ktorých nepoznáte, a potom prísť a postaviť sa predo mňa v tomto dome, ktorý sa nazýva mojím menom, a hovoriť, sme v bezpečí? Len aby ste mohli naďalej robiť všetky tieto ohavnosti? Či tento dom, ktorý sa nazýva mojím menom, je vo vašich očiach peleh lotrov? Ja sám som to videl, znie výrok Hospodina. Choďte len na moje miesto, ktoré je v Šíle, kde som predtým pripravil príbytok pre svoje meno, a pozrite, čo som z neho urobil pre zločinnosť môjho ľudu Izraela. Pán Ježiš, prichádzajúci do chrámu, vidí ten istý stav. Ľud, ktorý síce nesie jeho meno, nesie listie, ale ovocie, ktoré má niesť, nenesie. To, čo nasleduje potom, či už pri figovníku, alebo pri chráme, no, je silná káva. O figovníku čítame to, že na druhý deň, keď išiel okolo neho, už nie listie, už nič, koniec. Vyschol, prestal žiť. Chrám v 70. roku nášho letopočtu zničili Rimania tak, že povytrhali aj základové kamene. Preto, lebo sa medzi ne nalialo zlato, keď horela strecha, a toto zlato stekalo medzi tie kamene. Takže sa naplnilo, že kameň na kameni neostal. Miesto bohoslúžby, miesto, ktoré Pán Boh povedal, že bude domov modliť pre všetkých národy, zrušil. Tu je veľmi krásne vidno, o čo ide Pánu Bohu. Akú prioritu sleduje? Spása ľudstva. To chce Boh. A aj keď sa nevytešuje v tom, že by ničil a súdil, ale keď ide niekto proti jeho zámeru, tak dokáže priniesť súd. A mali by sme si to uvedomiť aj my, že možno, že sme si už časom zvykli na Ježiša, ktorý je milostivý, ktorý je dobrý, ktorý je odpúšťajúci a zhovievavý. A áno, taký je. Ale vie byť aj sudcom a ukončovateľom vtedy, keď jeho ľud ide proti jeho vôli, proti jeho túžbám, proti tomu, aby boli zachraňovaní ďalší a ďalší. Keď som nad tým rozmýšľal, na jednej strane by sa ma zmocňovala bázeň pred tým všetkým, že kto je Pán Boh, a na druhej strane som mal aj radosť. Že som si uvedomoval to, že ľudia budú zachránení či už vďaka mne, alebo napriek mne. Úžasné je to, že keď by sme zobrali svedectva každého jedného z nás, ktorý sa tu stretol s Bohom, zistíme to, že naozaj Pán Boh sa nenechá obmedzovať. A keď potrebuje, tak spraví poriadok a jeho slovo sa bude niesť. A toho dôkazom sme my tu všetci, ktorí tu sedíme. Že naozaj Pán Boh si nájde cesty, aby rastlo jeho kráľovstvo. Ale my si môžeme vybrať. Môžeme si vybrať, či budeme príjmať požehnanie z toho, že ideme spolu s Božou vôľou, alebo budeme príjmať súd z toho, že ideme proti nej. A dokresľuje to veľmi dobre Peter, ktorý na konci hovorí to, že Pane Ježišu, a ty si videl, čo sa stalo s tým figomníkom, ktorý si preklial? A Pán Ježiš by vedel, čo sa s ním stalo. Ale zaujímavé je to, že pre Petra to bola taká nejaká novinka, že ty si videl, čo sa s ním stalo, však on vyschol. A toto by nás možno ťahlo k tomu hovoriť o tom, že aké ničivé a aké nekompromisné môžu byť Božie súdy. a rozhodnutia Pána Boha, keď povie a dosť. Ale Pán Ježiš to obráca na druhú stranu. Hovorí o viere. Hovorí o tom, že rovnako ako môže byť devastačný súd, vie byť aj plniace jeho požehnanie. Hovorí tam o modlitbe, ktorá má takú moc, že dokáže hýbať vrchmi. Hovorí, že toto vie dať cirkvi, keď bude plniť jeho zámer. Že takáto moc môže byť v cirkvi. Keď čítame zo skutkov v druhej kapitole, píše sa o tom, že na každú dušu prichádzala bázeň, lebo sa dialo mnoho divov. Mnoho divov v zmysle, že boli prejavy Božej moci. A to má pripravené Pán Ježiš aj pre nás. Dnes. Môžeme zakúšať následky súdu, alebo môžeme zakúšať následky požehnania. Je to na každom jednom z nás. A Pán Ježiš tu varuje pred jednou vecou. Keď hovorí o tej úžasnej moci, ktorú môže mať modlitba v tých posledných veršoch, hovorí to, že preto vám hovorím, všetko, čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali, budete mať. A teraz píše, keď sa chystáte na modlitbu, odpúšťajte všetko, čo proti niekomu máte, aby aj vám váš Otec na nebesiach odpustil vaše previnenia. My si môžeme povedať, že v našej modlitebni nemáme nejaké, vestibul není zaprataný nejakými obchodmi s kadečím, so suvenírmi a tak. Ako my vlastne u nás ani tak nedeje nič proti tomu, však u nás každý môže prísť a každý tu môže byť, či je veriaci, neveriaci, však my sme v pohode. Ale Pán Ježiš nás varuje pred tým, že rovnako ako boli tieto obchody prekážkou vtedy v chráme, takisto môže byť neodpustenie medzi nami prekážkou v našom chráme, v našej modlitebni a v našich životoch. Na mnohých miestach Biblii sa píše, že práve to, ako sa správame jeden k druhému, hovorí o tom, ako milujeme Boha. Pán Ježiš hovorí na inom mieste v Biblii, že ako chcete milovať mňa, keď neviete milovať toho, ktorý je vedľa vás. A myslím si, že či už v našich osobných životoch, ale aj v našom zbore, je aj toto prekážkou Božej moci. Vzťahy, ktoré nemáme vysporiadané, veci, ktoré sa aj v mojom živote, možno že vlečú už dlho, môžu byť prekážkou toho, aby sme primali také požehnanie, aké tu Pán Ježiš zasľubuje učeníkom a cirkvi. A preto často aj v našom zbore, aj v našich životoch, preto musíme prijať následky súdu. Keď Pán Ježiš hovorí, tu nemôže byť moja moc. Nie preto, že by nebola by dostatočne veľká, ale pre množstvo prekážok, ktoré jej bránia, aby sa tu uplatňovala. Ale môžeme mať nádej, že to nemusí tak byť. Že Pán Ježiš preto zomrel, aby to tak nemuselo byť. Duch Svätý je tu preto, aby to tak nemuselo byť. Aby sme dokázali zlomiť to, čo je v nás zabednené a to, čo je v nás tvrdé, aby sme dokázali vynosiť z priestoru pre pohánov a pre hladných a pre tých, ktorí hynú, aby sme dokázali vynosiť tie veci preč a nechať to na to, na čo to bolo. A tak mojou túžbou je, aby aj pod týmito veršami sme rozmýšľali nad tým, ako to je v našich životoch. Ako to je s účelom, pre ktorý nás Pán Boh povolal. Máme vyčlenené vo svojom živote veci, ktoré máme pripravené dať ako ovocie tým, ktorí hľadujú a hynú, buď fyzicky, alebo duchovne. Sme na to pripravení? Túžime potom? Chceme to? Rozumieme tomu, že to je to hlavné, čo od nás Pán Ježiš chce? Ja som sa pristihol pri tom, že nie celkom a nie vždy. Mám kopu iných vecí, ktoré riešim a ktoré si myslím, že sú super dôležité, ale Tento text hovorí, že len jedno je dôležité. A to je to, aby bolo zachránených čím viac ľudí. Tomu máme podriadiť všetko v našich životoch, v našom zbore. A máme nádej, že Pán Ježiš naozaj nám tomu dal všetko, čo potrebujeme. Stačí len sa zdvihnúť a ísť. Stačí len chcieť začať meniť v našich životoch. A môžeme sa tešiť na požehnanie, ktoré Pán Ježiš prisľúbil. A tak pripomíname si čas, kedy prichádza Pán Ježiš ako náš vykupiteľ. Prichádza, ako prišiel do Jeruzalema, prichádza a pozerá sa na naše životy. Prezerá si, hľadá, očakáva. Čo nájde v našom živote, v našom zbore? Nájde nás plných ovocia a miesta pre hladných, alebo nás nájde ako tých, čo sa tvárime, ale sme tí, čo sú zahľadení do seba a súdia všetkých a všetko okrem seba. Ja sa modlím a túžim potom, aby sme si vybrali tú prvú vec. Aby sme boli ľuďmi a zborom s plnosťou ovocia. Aby sme boli ľuďmi a zborom, ktorí budú zachraňovať od smrti. Fyzickej, ale hlavne tej duchovnej. Drahý nebeský Oče, veľmi ti ďakujem za tvoje slovo, ďakujem ti za tento dnešný text. Ďakujem ti za to, že aj cez toto slovo si nám pripomenul to, aký je tvoj hlavný zámer. A že si naozaj tak miloval svet, že chceš, aby bol každý zachránený. Chcel si to na začiatku, chcel si to vtedy, keď sa toto dialo a chceš to aj teraz. Pane, ja ti ďakujem za to, že sme mohli čítať o horlivosti, s akou ideš po tomto tvojom zámere. Ďakujem ti za to, že si nám pripomenul, že si schopný a ochotný vynášať súd nad vecami, ktoré sa tomuto priečia. A tak, Pane, ťa chcem prosiť za mňa aj za náš zbor, aby keď sa pozeraš na náš zbor a na naše životy, aby si nás nenachádzal ako tých, ktorí sa priečia. Aby si nás nenachádzal ako tých, ktorí tvoju cirkev, ale aj náš aj svoj život zaniesli vecami, ktoré sú síce dobré, ale nepatria tam. Pane, ja ťa prosím o to, aby keď už si nám dal tú milosť, že môžeme niesť ovocie a že si nám dal svojho Svätého Ducha, aby sme k tomu mali aj silu, tak prosím, aby sme si vybrali práve túto možnosť. Pane, prosím, aby sme si vybrali možnosť, kde budeme niesť svetlo strateným, Pane. Prosím, aby naše životy aj náš zbor bol miestom, kde sa bude dať najesť. Kde človek bude môcť nájsť reálne ovocie, Pane. Nie len listy, nie len formu alebo obraz, ale naozaj to, čo zachraňuje, Pane. Či už fyzicky, ale hlavne duchovne, Pane. Ďakujem ti za to, že si nám dnes pripomenul, ako veľmi túžiš potom, aby boli zachránení ďalší a ďalší. Prosím ťa, Pane, aby sme mohli byť ľuďmi a zborom, ktorí ti potom pri tom budú nápomocní, Pane. Tak nech tvoja milosť v tomto zotrváva pri nás. Amen.